Blaðsíða 53. Þegar Íslendingarnir voru komnir heim í bústaðsinn, fóru þeir að tala saman hvernig þeim hafi litist á konunginn. Kjartan segir, svo leist mér vel á konungi fyrsta sinn er ég sá hann að það myndi vera hinn mesti ágætis maður og hefur það haldist jafnan síðan. En miklu best leist mér á hann í dag. Sagðist Kjartan nú vilja taka Kristni. Bolli tók vel undir það og bað Kjartan einan ráða. Þetta samtal frétti konungur, því að hann hafði alltaf njósnara í bústöðum heiðina manna. Hann varð mjög glaður við og sagði, sannað hefur Kjartan nú orðskviðin, að hátíðir eru til heilla bestar. Orðskýring Orðskviður merkir málsháttur.